Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Je sprejel predsednika črnogorske vlade. Sveti oče včeraj obiskal hospic Srce Jezusovo v Rimu. Luč miru iz Betlehema se je razširila med ljudi. Papež Benedikt XVI. Se je danes v Vatikanu sestal s predsednikom črnogorske vlade Milom Djukanovićem, ki se je kasneje srečal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Črnogorski premier in sveti oče sta si v krajšem pogovoru izmenjala poglede na nekatere mednarodno-politične teme in na razmere v Črni gori, prav tako pa sta se dotaknila osrednjih izzivov prihodnjega časa. Sogovornika nista zaobšla niti tem, kot so vloga katoliške manjšine v Črni gori ter spodbujanje miru in enakosti med različnimi narodi, etnijami in verstvi.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj dopoldne v Rimu obiskal hospic Srce Jezusovo, ustanovo, ki se posveča potrebam umirajočih bolnikov in njihovih svojcev, razvija pa tudi raziskovalno in izobraževalno dejavnost. V nagovoru bolnikov in njihovih svojcev je papež poudaril spoštovanje človeškega dostojanstva tudi v bolezni, še posebej v današnji družbi, ki v središče postavlja telesno brezhibnost. Kot je dejal, so bolne osebe v današnji družbeni miselnosti pogostokrat odrinjene na rob, predstavljajo breme in družbeni problem, vendar pa vsak, ki ima smisel za človeško dostojanstvo, ve, da jih je treba spoštovati in podpirati v njihovem soočanju z boleznijo in trpljenjem. Poleg zdravstvene oskrbe in lajšanja fizične bolečine je bolnikom treba ponuditi konkretna dejanja ljubezni, bližine in krščanske solidarnosti ter se približati njihovim potrebam po razumevanju, tolažbi in stalnem opogumljanju, je dejal papež v hospicu, ki skrbi za osebe umirajoče zaradi raka, osebe z Alzheimerjevo boleznijo in mišično distrofijo. Benedikt XVI. Je zganjenostjo spregovoril o trenutkih kriz in obupavanja, ki jih neizogibno živijo bolniki proti koncu svojega življenja, ter jim spregovoril o upanju, ki ga prinaša Kristus, ki hodi z njimi in njihove rane, telesa in duha jemlje nase. Vabim vas, da v Jezusu iščete podporo in tolažbo, ter nikoli ne izgubite zaupanja in upanja, je dejal sveti oče. Vaša bolezen pomeni žalostno in posebno življenjsko izkušnjo, a pred skrivnostjo Boga, ki je privzel smrtno človeško telo, je bolezen premagana ter postane dar in priložnost za posvečenje. Kadar trpljenje in brezup postaneta prevelika, pomislite na Kristusa, ki se na svojem križu združuje z vami, ker hoče preko vas izreči besedo ljubezni tistim, ki so se izgubili na življenjski poti, se zaprli v praznino lastnega egoizma, živijo v grehu in daleč od Boga. Vaše telesno zdravje pričuje, da resnično življenje ni tukaj, ampak pri Bogu, kjer bo vsak med nami našel svojo radost, če bo le svoje korake položil v korake Jezusa iz Nazareta, učitelja in gospoda, je dejal Benedikt XVI. Povedal je še, da lahko bolezen postane posebno doživljanje adventnega časa, v katerem pričakujemo Jezusovo rojstvo, Božji prihod, ki nas odreši samote in nesmiselnosti trpljenja, daje upanje in odrešenje. Bog prihaja in je tukaj, zraven nas, je dejal papež. Ta krščanska gotovost nam pomaga, da tudi trpljenje sprejmemo kot način, s katerim lahko Bog postane blizu, nas osvobaja in odrešuje.
Papež Benedikt XVI se bo v četrtek v Vatikanski baziliki svetega Petra v pripravi na praznik Kristusovega rojstva srečal študenti. Benedikt XVI tako od letos želi nadaljevati z običajem svojega predhodnika Janeza Pavla II., ki se je študenti začel srečevati že leta 1979, so sporočili z rimskega vikarijata. Papež bo na prvi dan božične devetdnevnice najprej vodil večernice, ob koncu pa se bo začelo romanje podobe sedeža modrosti, ki ga bo iz rok avstralskih študentov prejela skupina študentov iz Nigerije. Podoba, ki je v Rim v baziliko svetega Petra v verigah prispela že danes, bo namreč letos najprej romala po afriških univerzah, s čimer se ohranja duh drugega posebnega zasedanja škofovske sinode za Afriko, ki je od 4. do 25. oktobra potekalo v Vatikanu. Tako bo tudi tema letošnjega božiča povezana z omenjeno sinodo in bo imela naslov Novi most poznanstev z Afriko. V sredo pa bosta potekala posvet o univerzitetnem sodelovanju z Afriko in koncert za afriško celino. Papež Benedikt XVI bo prihodnje leto obiskal 4 italijanske škofije, so sporočili svetega sedeža. 2. maja bo sveti oče ob obletnici prve razgrnitve Jezusovega mrtvaškega prta obiskal Torino, 4. julija se bo podal v mesto Sulmona, kjer bodo obeležili 800-letnico rojstva svetega papeža Petra Celestina V. 5. septembra bo papež ob 200-letnici rojstva papeža Leona XIII obiskal mesto Carpineto Romano. 3. oktobra pa bo rimski škof obiskal Palermo, kjer bo potekalo regionalno srečanje družin in mladih. Vabimo vas, da prisluhnete tretjemu delu našega pogovora z novim ljubljanskim nadškofom in metropolitom monsignorjem Antonom Stresom, ki se je minuli teden mudil v Vatikanu.
Veliko se govori o sekularizaciji, to pomeni zagledanosti ljudi v ta svet. Papež Benedikt XVI pa je na zadnjem potovanju na Češko prožil za globok proces refleksije v cerkvi, kaj narediti v krščanskih družbah, v kateri se je sprožila opozicija proti krščanstvu v že krščanskih družbah. In odkot to prihaja? Ali je to prebujanje starih poganskih pominov, ali je pa to zdaj samo sad nekega racionalizma? In kako v naši družbi slovenski, ki je med najbolj razkrisenimi, kako so ti procesi prisotni in kako boste dotili na tej miselno filozofski ravni tega, ki vprašanj.
Sekularizacija je pojav, v katerem si moramo ustvariti zelo jasne pojme. Sekulum pomeni svet, svet ali vek, se pravi to stranstvo, to stranski svet. In sekularizacija pomeni predvsem to, da se življenje ljudi ne ravna po verskih načelih, ampak po, recimo, po ekonomskih. Danes narekuje življenje ekonomija. Še pred 300 leti je življenje narekovala vera. Samo tako se lahko predstavljamo, lahko razumemo, da so ljudje romali v Kelmora in da so romali v Kompostelo, da so za njih je bila vera najpomembnejša stvar v življenju. To lahko doživljamo še danes v nekaterih družbah. Recimo, ko sem bil pred leti v Kongu, tam je pravzaprav še vera vedno nepomembnejša stvar, njihova domača vera. Vzamte recimo primer. Ko recimo zgubijo nekoga v rodbini, je po njihovih verskih prepričanjih treba temu posvetiti določen čar, obrede, razni običaji, ki pred pogrebom in potem po pogrebač objokovanje mrtvega spremljajo tak dogodek. Če se to zgodi v času, ko je treba saditi maniok, ki je glavna hrana za domačine, in je ta doba saditve manioka sorazmerno kratka, teden dni, 14 dni, če se te dve stvari sovpadeta, potem za domačina ni nobenega dvoma, da bo poskrbel za to, da bo opravil vse pogrebne obrede, kako je treba, tudi če bo zaradi tega zamudil saditev manioka in bo za prihodnjo sezono stradal. Pri nas seveda je čisto ga, če je treba zbivati med tem, ali bom v nedeljo sušil seno, ali pa šel k maši, potem seveda bo malo kdo žrtvoval seno, ampak bo rajše žrtvoval nedeljsko mašo. To je recimo ta sprememba v mišljenju ljudi. Življenje nam narekuje ekonomija, tem zato spreminjamo noč v dan in dan v noč. Ker nimamo več počitka, imamo odprte trgovine ob nedeljah in podobno. Ekonomija določa ritem življenja in mi smo postali sužni strojev, sužni proizvodnje in menjave dobrin. In potem seveda tisti, ki očitajo, da smo včasih bili služni Boga ali cerkve, ne povedo, da smo danes neprimerno bolj na kratko prevezani, če smem reči, z ekonomskimi vezmi, kakor pa smo bili nekdaj z verskimi. In to je sekularizacija. Se pravi, vera si lahko poišče svoj prostor samo v zasebnem življenju, medtem ko javno življenje obvladuje ekonomija. In tudi to, kar se pričakuje od vlade, od oblasti, je predvsem gospodarska rast. Čeprav, po vseh klasičnih teorijah, gospodarstvo sploh ni naloga države. Naloga države je skrbeti za varnost državljanov, za red in sodelovanje, da so zakoni, da se ljudje v svojih odnosih ne ravnajo po nasilju, ampak po razumu, po pameti in po pravici. To je naloga države. In da skrbi za notranjo varnost, policijo, se pravi, da se ljudje med sabo ne izvajajo nasilja in zonanje varnost pred sovražnikom, da ni nasilja. To je naloga države. Gospodarstvo od gospodarstva je pravzaprav morala oblast vzeti, dati roke proč, ampak dejansko se pa pravno po gospodarski uspešnosti miri uspešnost neke vlade. Hočem samo to povedati, kako je to pri nas. Ampak ta sekularizacija, ki je torej v Evropi zelo napredovala, je samo evropski pojav. Pred kratkim sem bral eno razpravo zelo znanega sociologa religije Peter Berger ali Peter Berger. Pravi, da je sekularizacija samo evropski pojav. Tega niti v Ameriki ni v taki obliki in dejansko v Ameriki je vernost nekaj pozitivnega. Po to potrošništvo in je ravno prišlo iz Amerike, ampak po druge strani pa vendarle v Ameriki vernost šteje. Vernost je nekaj pozitivnega in nobenega Amerikanca ne moti, če predsednik države priseže pri svetem pismu. Ampak biti viren ali pa ne viren, pa biti viren pa je nekaj pozitivnega. Še veliko bolj to velja za Južno Ameriko, še veliko bolj to velja seveda za Afriko, velja za islamski svet, velja za Daljni vzhod. Se pravi, sekularizacija je samo evropski pojav. In pravi ta gospod, ki je to pisal, da pravzaprav ni nobene razlage. Da si ne znajo razložiti, zakaj, odkot in čemu se to v Evropi zgodilo, ampak tako je. To se pravi, v našem svetu ni več vernost sama po sebi umevna. Tako, kot je sama po sebi umevna, da. Pa da govorimo slovenskništje, tega ne skriva, ampak je celo na to ponosen in to z veseljem delamo, ker čutimo, da je to naše bogatstvo, da je to naša vrednota, imamo do svojega slovenstva pozitivni odnos, do svoje vernosti pa ga veliko krat nimamo. In prva stvar, ki jo moramo narediti, je v našem krščanskem občestvu dobiti ta pozitivni odnos do svoje lastne vernosti. To se pravi, da postanemo zavedni kristijani. Jaz pravim, tako kot smo biti zavedni Slovenci in da na to nekaj dam, ne, tako tudi moramo mi kristijani biti zavedni v svoji veri. To je prva stvar. In potem dejansko se sedaj nahajamo v enakem položaju, kot so bili prvi kristijani, kot je bilo krščanstvo na svojem začetku. Ko so bili v manjšini, ko so bili pogosto celo grdo gledani, kmalo potem tudi že preganjani, proti koncu prvega stoletja, okoli leta 95-96 so se začela preganjanja kristijanov. Neron je sicer preganjal kristijane v Rimu, ampak to je bilo omejeno na Rim. Dejansko v celem rimskem cesarstvu so se preganjanja začela leta 95 pod cesarjem Domicijanom, ki je hotel uvesti obvezen cesarski kult, cesarsko bogočastje po celem cesarstvu. Smo v položaju, ki je zelo, zelo podoben položaju prvih kristijanov. Smo v tistem stanju, ko ni samo po sebi umevno, da si bo kristijani, kdo bo kristijan in kdo lahko ostane še kristijan, je tisti, ki ve, zakaj je kristijan. Se pravi, takih kristijanov, ki ne vedo, zakaj so, ampak so pač tako, ker je pač posebej razumljivo, da si, takih bo vedno manj. Za to situacijo gremo, ampak to pravzaprav na samo po sebi ni nič vznemirjočega, tako je pravzaprav vedno bilo, oziroma če ni bilo tako, pravzaprav niti ni bilo normalno. Kajti, vira je pa izoznanjevanje in vira je vedno je in mora biti sad osebne odločitve. Izoznanjevanje, torej spet smo pri pričevanju, torej smo poklicani v svet, v katerem lahko zdržimo samo tedaj, če svojo vero spoznamo, tako spoznamo, da smo veseli, da jo poznamo, da smo ponosni na njo, da najprej sami zase in potem, če smo na nekaj ponosni, potem to tudi radi o tem govorimo in tudi radi o tem pričujemo. Tako kot zimo vsak izmed nas kot Slovenec je ponosen na svojo domovino. Da bi to isto prepričanje, tako podobno prepričanje imeli tudi kot kristijani, tudi kot katoličani, preko pridi k nam v cirko poli, kako je pri nas lepo. Ampak vprašanje pa je, če je res tako lepo pri nas po naših župnijah. In zelo pomembno je torej, da postanejo naše župnije ravno take, kakor je naša domovina, samo naša domovina ni po naši zaslugi, lepa, ampak smo jo podedovali, župnije pa so odvisne od nas in so lepe, ali pa niso lepe po naši zaslugi, ali pa po naši krivdi. Se pravi, da res naredimo župnijsko življenje, krščansko življenje, tako da lahko rečemo, pridi in poglej. Tako kot so rekli Kristus apostolom, oziroma apostoli, ko pridi in poglej. To je tisto, to je za naša pot in to pot smo v svoje lastne zgodovine, zgodovine krščanske cerkve enkrat že prehodili in očitno je, da bomo spet, da smo spet na začetku, ampak če smo pred 2000 leti lahko uspešno ta preizkus ali pa to nalogo opravili, zakaj ne bi 2000 let pozneje, se smo vendar v tem času bogatejši za marsikatero življenjsko izkušnjo, tudi bogatejši za marsikatero vedenje in za marsikatero doživetje lepote krščanske vere.
Lučmiru iz Betlehema se je včeraj na slovesnih sprejemih v Ljubljani, Murski Soboti in Novi Gorici, kamor je pripotovala iz Dunaja, razširila med ljudi in sicer z geslom, kaj ti bo plamen, če srca ni zraven. Ta plamen ima posebno moč, zmore ti dati upanje, moč in pogum, zmore ti užgati srce, je rečeno v poslanici Luči miru iz Betlehema, ki bo do božičnega večera potovala v manjše kraje slovenskega prostora. Plamen Luči miru je iz Dunaja, kjer je potekalo ekumensko srečanje, prineslo več kot 100 predstavnikov Združenja slovenskih katoliških skautin in skautov, Zveze tabornikov Slovenije in Slovenske zamejske skautske organizacije. V ljubljanski stolnici sta plamen prejela evangeličanski duhovnik Geza Filo in nadškof Alojzij Uran, v murskosoboški stolnici nadškof Marjan Turnšek in na kapeli v Novi Gorici koperski nadškof Metod Pirih. Župan mestne občine Ljubljana je pozdravil zbrane pred magistratom, na govoru predstavnice Združenja bratovščin odraslih skautin in skautov pa je sledil kulturni program z delavnicami. V Novi Gorici so simbolično izmenjavo plamena slovenske in italijanske strani medtem želeli sporočiti, da je moč plamena tudi v povezovanju ljudi, ki živijo ob meji. Delitvi plamena je v Murski Soboti in Novi Gorici sledil še prižig ognja in druženje ob njem.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.